ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 16 აგვისტოა, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. გადაცემის ძირითადი ნაწილის დაწყებამდე ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. ეკვადორმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა ვიკილიქსის დამაარსებელს ჯულიან ასანჟს. ავღანეთში ვერტმფრენის ჩამოვარდნას 11 ადამიანი ემსხვერპლა. პაკისტანის საჰაერო ბაზაზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ავღანეთში ქართული სამხედროს დაღუპვა. ხლადღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით, გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა პოლიტიკურ თავშესაფარს მიანიჭებს ვიკილიქსის დამაარსებელს ჯულიან ასანჟს. მინისტრმა რიკარდო პატინომ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ხელშეკრულებები მოიხსენია და განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის მთავრობას არ მიუღია დამაკმაყოფილებელი პასუხები, როცა ბრიტანეთის, შვედეთის და შეერთებული შტატების მთავრობებს სთხოვა გარანტია, რომ ასანჟი სასამართლო სამართლიანი იქნებოდა და მას მესამე ქვეყანას არ გადასცემდნენ. ამასთან პატინომ ბრიტანეთი მუქარის გამოც გააკრიტიკა, რომელიც მისი თქმით ლონდონმა ეკვადორის მიმართ გამოთქვა ასანჟისთვის თავშესაფრის მინიჭების შემთხვევაში. ლონდონში ეკვადორის საელჩოს ასანჟმა ივნისში მიმართა პოლიტიკური თავშესაფრის გამოყოფის თხოვნით, რათა თავიდან აეცილებინა შვედეთში ექსტრადიცია, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში წაუყენებდნენ ბრალს. ასანჟი შიშობდა, რომ მას შეერთებულ შტატებს გადასცემდნენ, სადაც შესაძლოა ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენონ ამერიკელი ჯარისკაცისგან მიღებული დიპლომატიური დოკუმენტების ინტერნეტში გამოქვეყნების გამო. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების განცხადებით ავღანეთის სამხრეთში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, რასაც 11 ადამიანი, მათ შორის 7 უცხოელი სამხედრო ემსხვერპლა. აისაფის განცხადებით კატასტროფა შეეწირნენ მისი სამსახურის 4 წევრი, 3 ამერიკელი სამხედრო, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების 3 წარმომადგენელი და 1 ავღანელი სამოქალაქო პირი, თარჯიმანი. აისაფ სხვა დეტალები არ გამოუცხადებია, თუმცა თქვა, რომ კატასტროფის მიზეზები გამოძიების პროცესშია. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურისთვის გაგზავნილ განცხადებაში თალიბანის პრესმდივანი ყარი იუსუფ აჰმადი ამბობს, რომ ვერტმფრენი თალიბანის მებრძოლებმა ჩამოაგდეს. ამ განცხადების დამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. გავრცელებული ცნობებით, ვერტმფრენი ჩამოვარდა ყანდაარში, რომელიც თალიბანისთვის ტრადიციულ დასაყრდენ პროვინციას წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა საჰაერო ბაზაზე ხუთშაბათს მიდანილ იერიშზე. როგორც იუწყებიან, პირმა, რომელიც თავს პაკისტანის თალიბანის პრესმდივნად ასახელებს, დაადასტურა ცნობა, რომ იერიშისას მოკლულ იქნა 19 თავდასხმელი. იერიშის სამიზნე ცენტრალურ ქალაქ კამრაში მდებარე მინჰასის საჰაერო ბაზა იყო. პრესმდივნის განცხადებით ექსტრემისტები კვლავაც გააგრძელებენ ამგვარ თავდასხმებს პაკისტანის სამხედრო და უშიშროების სტრუქტურებზე. შეტაკება 2 საათზე დიდხანს გაგრძელდა. დაიღუპა 1 ჯარისკაცი. ბოლოს მთავრობის ძალებმა შესძლეს ბაზაზე სრული კონტროლის აღდგენა. როგორც იუწყებიან, თავდასხმელები თვითკვლელი მოიერიშეების კამერებით, ავტომატებით და ნაღმებით იყვნენ შეერაღებულნი. ზოგიერთი ექსპერტის ვარაუდით, მინჰასის საჰაერო ბაზაზე, რომელიც დედაქალაქი ისლამაბადიდან 70-მდე კილომეტრის მოშორებით ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს, შესაძლოა პაკისტანის ბირთვული ნალის ნაწილი ინახებოდეს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა კირილემ ისტორიული მნიშვნელობის ვიზიტი დაიწყო პოლონეთში. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ქვეყანა რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ეს პირველი შემთხვევაა, რომ რუსეთის ეკლესიის მამამთავარი პოლონეთს სტუმრობს. 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში კირილე შეხვდება პოლონეთის ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს, მოინახულებს რამდენიმე ეკლესიას და ასევე შეხვდება პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის მაღალჩინოსნებს. ვიზიტის მთავარი მომენტი იქნება ხელმოწერა დოკუმენტზე, რომელიც პოლონელ და რუს ხალხებს მოუწოდებს ერთმანეთს მიუტეონ საერთო ისტორიის ბნელი ფურცლები. დოკუმენტის ხელმოწერები იქნებიან კირილე და პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური არქიეპისკოპოსი იოზეფ მიხალიკი. ხელმოწერის ცერემონია 17 აგვისტოს ვარშავაში გაიმართება. 57 წევრისგან შემდგარმა მუსულმანურმა ბლოკმა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციამ სირიას წევრობა შეუჩერა და ამის მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხრიდან ამბოხებაზე ძალადობრივი ზეწოლა. ეს გადაწყვეტილება ორგანიზაციის სამიტის მეორე დღეს მექაში მიიღეს ირანის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად. პარალელურად სირიიდან მოსული ცნობებით სუმცირე 20 ადამიანი ამცხვერპლა მთავრობის ძალების საჰაერო თავდასხმას ქალაქ აზაზზე, ალეპოდან ჩრდილოეთით. უფრო ადრე დამასკში სამხედრო შენობაში ბომბი აფეთქდა. შენობა ნაგებობა მდებარეობს იმ სასტუმროსთან ახლოს, რომელშიც გაეროს 100-მდე დამკვირვებელი იყო დაბინავებული. დაიჭრა 3 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა მეამბოხე ძალამ, თავისუფალი სირიის არმიამ იკისრა. გავრცელებული ცნობებით, სუმცირე 15 ადამიანი ამსხვრევლად და 70-მდე დაიჭრა ერაყში მომხდარი თავდასხმების შედეგად. აფეთქებები მოხდა ბაღდადში, ისევე როგორც ერაყის ჩრდილოეთით და დასავლეთით მდებარე რეგიონებში. აგვისტოს განმავლობაში ერაყში მოწყობილ თავდასხმებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს ალადობა მოწმობს, რომ ალ-ყაიდის ერაყული დანაყოფის ხელმძღვანელობით მოქმედი მეამბოხეები ქვეყანაში საშიშ ძალად რჩებიან, მას შემდეგ რაც ქვეყანა ბოლო ამერიკელმა ჯარისკაცმა 8 თვის წინ დატოვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნეთ გამოშვებას. ავღანეთში ქართველი სამხედროს დაღუპვა უარყო დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. მისი განცხადებით, რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ და ორმა სატელევიზიო არხმა გაავრცელეს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის პავლე თაბაგარის დაღუპვის შესახებ. თავდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია სრული სიცრუეა და მოუწოდებს მას მედიას არ გაავრცელოს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, არ მიაყენოს ფსიქოლოგიური ტრავმა ჯარისკაცების ნათესავებს და საზოგადოება შეცდომაში არ შეიყვანოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეთნოცმენდის ამოცანის ღიად აღიარების კიდევ ერთი დასტური უწოდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის გადაწყვეტილებას ქართულ სოფლებში დარჩენილი შენობების დანგრევის და ამ სოფლების სახელწოდებათა გაუქმების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცხინვალის რეგიონი რჩება რუსეთის სამხედრო ოკუპაციის ქვეშ და ამიტომ მოუწოდებს ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს სასწრაფოდ დასვან ეს საკითხი ოფიციალურ მოსკოვთან კონტაქტებისას და უზრუნველყონ გადაწყვეტილებას ის სწრაფად გაუქმება. დღესაღამოს ახალციხეში იხსნება აღდგენილი რაბათის ციხე და სახალხო სეირნობა გამართება. დაგეგმილია თეატრალური წარმოდგენები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ცნობილი ფრანგი მომღერალი შარლ აზნაური. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე აზნაურის ვარსკვლავი გაიხსნება.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ტოლერანტობის ცენტრი ანტითურქული ქსენოფობიის ფაქტებს ეხმაურება.
ფუნქციონირე ინფორმირება არის საჭირო მოსახლეობის თქვა, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აზიზიეზე და აზიზიეს მოედანზე მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ ბათუმის დაპროექტება და ბათუმის დამფუძნებელი სწორედ თანამედროვე ბათუმის სწორედ სულთანი აზიზია იყო.
შულმკტარი დედები პრეზიდენტთან შეხვედრის უიმედო მოლოდინში.
ეს არის მოკლული ზე ვიტყო ობიექტურ გამოძიებას.
სამართლიანი არჩევნები ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროცესს აფასებს.
მე ვარ, როგორ გითხრათ, სასიამოვნოდ დაქტოვანებული, როდესაც მონიტორიც და დამკვირვებელიც დადებითად გაფასებს და ერთნიშნულოვნად არის პოზიტიური შეფასებები ევროსაბჭოს მხრიდან, ქართული არასამთავრობოების მხრიდან.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ახალციხიდან, სადაც დღეს იხსნება აღდგენილი რაბათის ციხე. ამ ღონისძიებაში სხვათაშორის ცნობილი შანსონიე შარლ აზნაური მონაწილეობს. დღეს მოისმენთ ინტერვიუს თათარ ცოფურაშვილთან და ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა გავა ჩვენს ეთერში. ამ და სხვა მასალებს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი 16 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, საჯარო პირებს, მედიასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომ თავი შეიკავონ ქსენოფობიური რიტორიკისგან და მისი ტირაჟირებისგან, რათა არ მოხდეს ეთნიკური და რელიგიური შეუწყნარებლობის წახალისება საზოგადოებაში. ტოლერანტობის ცენტრი ამ შემთხვევაში ყურადღებას ამახვილებს ანტითურქულ განწყობებზე, რაც მისი დაგვირვებით ბოლო პერიოდში მკაფიოდ გამოიკვეთა. რისი ბრალია ამგვარი განწყობების გაძლიერება და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ტენდენციის შედეგებზე? ამ თემით ლელა კუნჭულია წარდგება თქვენს წინაშე.
აჭარა უნდა გაიწმინდოს ანტიქართული ძალებისგან და შეწყდეს თურქული ექსპანსია რეგიონის ტერიტორიაზე. დაახლოებით ასეთი შინაარსისაა განცხადებები, რომელთა წინააღმდეგაც სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი გამოდის. ცენტრის დაკვირვებით ეს პროცესი თურქეთს წარმოაჩენს როგორც მტრულ ქვეყანას, რომელიც სხვადასხვა გზით ეკონომიკურად, რელიგიურად, კულტურულად და პოლიტიკურად საქართველოს, განსაკუთრებით კი აჭარის მიზანმიმართული დაპყრობითაა დაკავებული. როგორც ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ბექამ ინდიაშვილმა 16 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ანტითურქულმა სიძულვილის სენამ შესაძლოა ვითარება უკიდურესად დაძაბოს კონკრეტულად აჭარის რეგიონში, თუმცა პრობლემები შესაძლოა უფრო ფართოდაც გავრცელდეს.
უამრავი თურქი დამსვენებელია, ძალიან ბევრი ადამიანი თურქეთთან არის დაკავშირებული, საქართველოსთან ბიზნესის თვალსაზრისით თუ სხვა კულტურულ თუ რელიგიურ ინტერესების თვალსაზრისით, და ძალიან დიდი საფრთხის და ძალიან დიდი ნაღმის, ასე ვთქვათ, შემცველია აი ესეთი განწყობების გაძლიერება აჭარაში და მთელ საქართველოში. ეს იმოქმედებს ქართულ-თურქულ ურთიერთობებზე ცუდად, რა თქმა უნდა.
მართალია, განცხადებაში კონკრეტული მაგალითები არ არის მოყვანილი და არც კონკრეტული პირები არიან დასახელებული, მაგრამ როგორც ბექამ ინდიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტოლერანტობის ცენტრის მიმართვის ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი მურმან დუმბაძეა, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც მანამდეც არაერთხელ იქნა გაკრიტიკებული ქსენოფობიური განცხადებების გამო. გამოსანოთ, რომ პროცესი ძირითადად აზიზიეს მეჩეთის თემას უკავშირდებოდა, თუმცა თავად დუმბაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქსენოფობიური განწყობა კატეგორიულად ვლადო არყო, როგორც პირად, ასევე აჭარის მკვიდრთა დონეზე, და განაცხადა, რომ მას ოპონენტებმა ზოგ შემთხვევაში არასწორად გაუგეს, ზოგ შემთხვევაში კი შეგნებულად დააბრალეს რაღაცეები. დუმბაძის თქმით, მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უცხოელებს და მათ შორის თურქებსაც გაცილებით მეტად აფასებს, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებს, და რომ ასეა მაგალითად ბიზნეს სექტორშიც.
ის როდ საქართველოში და კერძოდ აჭარაში ინვესტიციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 100-დან 80% თურქული ინვესტიცია ხორციელდება, ეს ნიშნავს, რომ კონკურენცია არის ნაკლები. ჩვენ გვინდა, რომ კონკურენციულ გარემოში მოხდეს ადამიანების ჩართვა ბიზნესში. მათ შორის ამ კონკურენციაში უნდა მონაწილეობდეს საქართველოს მოქალაქეები და მათ შორის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმის ტერიტორიაზე.
უარყოფის მიუხედავად, მურმან დუმბაძის, ისევე როგორც სხვა არაერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების სხვადასხვა დროს გაკეთებულ განცხადებებში, სიძულვილის ენას აშკარად ხედავს დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, თუმცა მისი აზრით ანტითურქული განწყობების გამოვლენის მხრივ ვითარება საგანგაშო სულაც არ არის, ხოლო არსებული პრობლემა ძირითადად სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობით არის განპირობებული.
ფუნქციონირე ინფორმირება არის საჭირო მოსახლეობის, თქვათ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ აზიზიეზე და აზიზიეს მოედანზე მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ ბათუმის დაპროექტება და ბათუმის დამფუძნებელი სწორედ თანამედროვე ბათუმის სწორედ სულთანი აზიზიე იყო. ჯერ გვასწავლიან თურქები, თქვათ, აცრულობის გამალობაში თურქები ჩვენი მტრები არიან, მერე უცებ გვეუბნებიან, რომ თქვათ, აქ რაღაც უნდა გაკეთდეს და თქვენ არავინ არ გეკითხებათ, სახელმწიფო როცა ასეთ ნაბიჯებს თქოს, ბუნებრივია ეს იწვევს ნეგატიურ რეაქციას.
დავით ლოსაბერიძისგან განსხვავებით, ამ საკითხში სახელმწიფოს პასუხისგებლობას გამორიცხავს ბექამ ინდიაშვილი. მისი აზრით, სახელმწიფოს მოვალეობა, რომ ქსენოფობიური განწყობების მქონე პირებს ამ განწყობათა რეალიზების საშუალება არ მიეცეთ, ხოლო ქსენოფობიასთან და სიძულვილის ენასთან გამკლავება მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას ევალება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს პრეზიდენტთან ითხოვს შეხვედრას ზუგდიდის რეგიონში მცხოვრები სამი მოქალაქე, რომლებიც შვილების სიკვდილის და გაუჩინარების რეალური მიზეზების გარკვევას ცდილობენ. ისინი ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრის აუცილებლობას გამოძიების ოფიციალური შედეგებისადმი უნდობლობით ხსნიან და ვარაუდობენ, რომ შვილების გარდაცვალებასა და გაუჩინარებასთან კავშირი აქვთ თავად სამართალ დამცავებს. უფრო მეტ სამ თემაზე ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ცდილობენ ანაკლიის მკვიდრი 7 თვის წინ გაუჩინარებული გოგიტა აბულაძის დედა ცინარა აბულაძე, გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა ქეთო გადელია და ასევე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ზუგდიდის მკვიდრის 35 წლის რევაზ არღულიანის მამა გელა არღულიანი. ქეთევან გადელია თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 4 დღე იმყოფებოდა. გარდაცვლილი შვილის დედა 14 აგვისტოს გვიანღავით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ზუგდიდში იძულები ჩამოიყვანეს.
შემოვიდა რიკა ჩაკვეტაძე მგონი. ალბათონ არ ინერიულოვო, ახლა მე შევალო და პასუხს გამოგიდანო. დაველოდე 2 საათი, 3 საათი, 4 საათი და ტელეფონით მირეკავ. თქვენო განცხადება დაგაწერნეთო, ისო განიხილესო აკო და გადავაგზავნეთო უნსიცის სამინისტროს. მოვიდა პატრული, თავის კამერით უკანონობით იმით რომ ზიხარო რეზიდენცია წინო, ახლა უნდა აგაკანოთ და უნდა წაგიყვანოთო თქვენ სახლში.
კეთო გადელია პრეზიდენტისგან მისი შვილის გარდაცვალების მიზეზების დადგენას ითხოვს. ბადრი ტაბიძე სახლიდან მიმდინარე წლის 1 იანვარს არაფხიზელ მდგომარეობაში გავიდა. იგი მეორე დღეს ახლობლებმა ზუგდიდის წმინდა ლუკას სახელობის სამედიცინო ცენტრში იპოვეს. იგი საავადმყოფოში 3 თვე მკურნალობდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. პრეზიდენტთან შეხვედრა ვერ მოახერხა ასევე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი 35 წლის რევაზ არღულიანის მამა გელა არღულიანმა. ოფიციალური ვერსიით არღულიანმა თავი ჩამოიხშო, თუმცა ამ ვერსიის ოჯახს არ ჯერა. აგვისტოს ანაკლიაში ჩასულ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის მეექვსე მცდელობა უშეგრეგოდ დასრულდა 7 თვის წინ დაკარგული გოგიტა აბულაძის დედა ცინარა აბულაძესთვისაც. გოგიტა აბულაძე მიმდინარე წრის 18 ივნის გავიდა სახლიდან, ის სამსახურში სასტუმრო ანაკლიის მიმართულებით წავიდა და მას შემდეგ არავის უნახავს. შვილის გაუჩინარებიდან 2 თვის შემდეგ მშობლებმა სახლში გოგიტა აბულაძის წერილის შემთხვევით იპოვეს. გადავედი აფხაზეთში ჟენიას შესახვედრად. ამის შესახებ იცის მალხაზ პაჭკორია. ცინარა აბულაძის თქმით, წერილში ნახსენებ ჟენიას ოჯახში ყველა იცნობს. რუსი ეროვნების სამხედრო პირი ჟენია, იგივე ევგენი ბორისოვი, გოგიტა აბულაძემ და მისმა ოჯახმა ანაკლიაში ეგრეთ წოდებული რუსი სამშვიდობოების ყოფნის დროს გაიცნო. რაც შეეხება მალხაზ პაჭკორიას, ის სამეგრელოს რეგიონში კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსია. ცინარა აბულაძის თქმით, მალხაზ პაჭკორია დაიკითხა, თუმცა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსმა განაცხადა, რომ დაკარგულ გოგიტა აბულაძეს არ იცნობდა. მისი სიტყვების არჯერა ცინარა აბულაძეს და პრეზიდენტის ყურადღების მიზნით სახლის წინ შემდეგი ბანერები აქვს გაგრული. სამეგრელოს გაუთლელო მთავრობა, დამიბრუნეთ ჩემი შვილი გოგიტა. ცინარა აბულაძის თქმით, პრეზიდენტის ვიზიტის დროს უკვე მეორე ჩამოუხსნეს ბანერები და ოჯახის წევრებს ქუჩაში გასვლა უკრძალეს. ცინარა აბულაძის განმარტებით ახალგაზრდა მამაკაცებს შორის იყო ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოს უფროსი ლევან ქირიას.
შეგნიღდა ასე მომკიდეს ხელი და იძვილების მასკის. პირადად ქირია მისხრა ამას შენ არ შეგარჩენო.
მიუხედავად უშედეგო მცდელობებისა, გარდაცვლილი და დაკარგული შვილის მშობლები საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისა და საქმის საფუძვლიანად გამოძიების იმედს არ კარგავენ.
ეს გახლავთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობას მიუხედავად აღმოჩენილი ხარვეზებისა დადებითა თაფასებს. კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციამ 16 აგვისტოს წარმოადგინა. პოზიტიურად აფასებს კომისიის მუშაობას ევროსაბჭოს საარჩევნო პროგრამის მრჩეველიც. თავის მხრივ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სიის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენას 15 სექტემბრისთვის აპირებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
შეხვედრა, რომელზეც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მუშაობის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა, დახურულ კარს მიღმა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ მონიტორინგის შედეგები როგორც თავად კომისიის წევრებს, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პროექტის ფინანსურ მხარდამჭერებს, ევროპის საბჭოსა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს წარმომადგენლებს გააცნო. შეხვედრიდან გამოსულმა მამუკა კაციტაძემ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან მონიტორინგის შედეგებით მიღებული სასიამოვნო აღფრთოვანება ვერ დამალა.
მე ვარ, როგორ გითხრათ, სასიამოვნოდ დაღფრთოვანებული, როდესაც მონიტორიც და დამკვირვებელიც დადებითად გაფასებს და ერთმნიშვნელოვნად არის პოზიტიური შეფასებები ევროსაბჭოს მხრიდან, ქართული არასამთავრობოების მხრიდან. რა თქმა უნდა, იქ იყო უზუსტობები და არავის არ ქონია ილუზია, რომ 100%-იანი იქნებოდა შედეგი, მაგრამ როდესაც ბოლოში არის ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასებები, ის გადარჩენია, რომ რაღაცნაირი კვაკოფილების გდება და გეუფლოს.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობის მონიტორინგს კომისიის შექმნის დღიდან ახორციელებს. მათ დაკვირვება რამდენიმე მიმართულებით გაშალეს. განსაკუთრებული ყურადღება კი რეგისტრატორთა ტრენინგებზე, რეგისტრატორთა შერჩევის მონიტორინგსა და კარდაკარის პროცესის მონიტორინგზე გაამახვილეს. ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ მიუხედავად აღმოჩენილი ხარვეზებისა, ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობა საბოლოოდ მაინც პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. ის ჟურნალისტებთან იმ რამდენიმე ხარვეზზე საუბრობს, რომელიც მონიტორებმა აღმოაჩინეს.
იგივე კარდაკარის დროს, როცა საჭირო იყო მაგალითად საზღვარგარეთ გასულ პირებზე ან გარდაცვლებზე ან მიწერილ ამომრჩევლებსაც აუცილებელი იყო შევსებულიყო განცხადების ფორმები, ძირითადად ივსებოდა, თუმცა იყო თქვა გარკვეული პროცედი, როდესაც კომისიის რეგისტრატორები არ ავსებდნენ ამ განცხადების ფორმებს, რაც საჭირო იმისთვის, რომ შემდეგ სტატუსი შეიცვალოს. სიაში ამ ფაქტების შესახებ ჩვენ გვგზავნით პერიოდულად ინფორმაციას კომისიას და შესაბამისად ისინი სრულად იყვნენ ინფორმირებული თუ კონკრეტულად სად რომელ მისამართზე მოხდა აღნიშნული შემთხვევა.
Igor Gauni, Eurosapchos საარჩევნო პროგრამის მრჩეველი, არ მალავს საკუთარ პოზიტიურ დამოკიდებულებას საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის მისამართით და ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ ის ხარვეზები, რომლებიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებულ ქართულ სიებში აღმოაჩინეს, ბევრი განვითარებული ქვეყნისათვის არის დამახასიათებელი.
კომისიამ არაჩვეულებრივი საქმიანობა გასწია, ჩვენ გვაქვს შედეგები და ეს შედეგები კარგია. სია არ უნდა დავაყენოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს პრობლემები ამორჩეველთა სიებთან დაკავშირებით. ბევრ განვითარებულ ქვეყანას აწუხებს რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები.
მიუხედავად წარმოდგენილი პოზიტიური შეფასებებისა, ზაქარია ქუცნაშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების იურისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას, რომელსაც პრეტენზია აქვს გამარჯვებაზე, არ აქვს უფლება მიენდოს სხვას. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტეს მათ ალტერნატიული კარდაკარის ჩატარება, რომელიც 5 აგვისტოს დასრულდა და რომლის შედეგებსაც საარჩევნო სიების გადამოწმების კომისიას ისინი 17 აგვისტოს გადასცემენ.
ჩვენ ვართ პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც აქვს პრეტენზია გამარჯვებაზე და უპასუხისმგებლო იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, და რომ ეს პროცესი მიგვენდოს ხვისთვის. მივიღებთ გადაწყვეტილება, რომ უკვე ჩვენ გადავცეთ ყველა ის უსწორობა, რაც აღმოჩენილი იქნა ამჩვეულთა ერთიან სიაში ჩვენი კარდაკარის შესახებ და ამ ფორმით ვითანაშრომლოთ სახელმწიფო კომისიას.
შეგახსენებთ, რომ ამომრჩეულთა ერთიანი სიის ელექტრონული ვერსია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს გადასცა, რომელიც ჯერ არ არის სიის საბოლოო ვარიანტი. გამოქვეყნებული ვერსიის თანახმად, ამომრჩეულთა რაოდენობა 3,621,256 ადამიანია. როგორც კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე აცხადებს, კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის გადამოწმებული სიის საბოლოო ვარიანტს 15 სექტემბრისათვის წარადგენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ერთ საერთაშორისო თემას შევეხებით. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის Amnesty International-ის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამორჩეული პანკჯგუფის Pussy Riot-ის მხარდასაჭერი პეტიციებით სავსე 2-5 ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებმა 9 კამათის შემდეგ გადააგდეს. საელჩო უარყოფს ამ ინციდენტს და ამბობს, რომ საელჩოს ტერიტორიაზე ყუთების გაჩერება არ შეიძლებოდა, რადგან ამნესტის წარმომადგენლებმა უშიშროების სამსახურს არ მისცეს მათი შიგთავსის შემოწმების საშუალება. რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტი რიჩარდ სოლაში ესაუბრა ამნესტი ინტერნეშნალის კამპანიებისა და პროგრამების ხელმძღვანელს მიშელ რინგეტს, რომლის მონათხრობსაც დავით კაგაბაძე გაგაცნობთ.
Amnesty International-ის კამპანიებისა და პროგრამების ხელმძღვანელმა მიშელ რინგეტმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ 14 აგვისტოს მას წადა რუსეთის საელჩოსთვის გადაეცა ის პეტიციები, რომლებსაც მისი თქმით შეერთებული შტატებიდან 72,000-მდე ადამიანმა მოაწერა ხელი. პეტიციებში გამოთქმულია მოთხოვნა გაათავისუფლონ მარჩი რელიგიური სიძულვილისა და შუღლის გაღვევების მიზნით ჩადენილი ხულიგნობისთვის დაკავებული Pussy Riot-ის სამივე წევრი. ეს ბრალდებები მოხდა თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის სახელობის ტაძარში ვლადიმერ პუტინის მმართველობის მოწინააღმდეგე ფემინისტური პანკჯგუფის მიერ გამართულ იმპროვიზებულ წარმოდგენას. აი როგორ აღწერს მიშელ რინგეტი საელჩოში მომხდარს.
Women for the meeting and sat down and
შენობაში შეხვედრის გასამართად შევედით. დავსხედით და დავიწყეთ საუბარი, რომელსაც გვეგონა რომ ღია დისკუსია მოხდებოდა სხვადასხვა თემაზე. რუსეთში არსებულ კანონზე, რომელიც ხუდავს ქვეყანაში არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, ძალიან დიდ თანხებზე, რომლებითაც აჯარიმებენ მათ, ვინც არასანქცირებულ საჯარო შეხვედრებს მართავს. LGBT საზოგადოების წევრთა მიმართ ბოლოხანს განხორციელებულ რეპრესიებზე და რა თქმა უნდა პუსი რაიოტის საქმეზე. საუბრის მსვლელობაში კონსული ძალიან გაღიზიანდა და გვითხრამ ჩვენს მიერ წამოჭრილი ყველა საკითხი უსაფუძვლო იყო.
მაგრამ ამით, როგორც მიშელ რინგეტმა თქვა, ინციდენტი არ ამოწურულა.
რუსეთის წარმომადგენელი ადგა და ძალიან აგრესიულად გვითხრა, რომ ჩვენი წასვლის დრო იყო, შეხვედრა დამთავრდა და იგი არ მიიღებდა პეტიციებს. მან დასძინა, რომ ყუთებს საელჩოს ტერიტორიაზე ვერ დავტოვებდით. იგი გვაიძულებდა წაგვეღო ყუთები. მან პრაქტიკულად ხელში შეაჩეჩა ყუთი ჩვენი დელეგაციის ერთ-ერთ წევრს და ზეთხელებით შემოახვევინა, რის შედეგადაც ჩვენს წარმომადგენელს ხელი გაიჭრა. შემდეგ მან ყუთები აიღო, ოთახიდან გაიჭრა, სწრაფად ჩავიდა საელჩოს ეზოში და ყუთები ტროტუარზე დაყარა.
რუსი მოხელის სახელის გამჟღავნება მიშელ რინგეტმა არ ისურვა. პუსი რაიოტის სასამართლოზე განაჩენს 17 აგვისტოს ელიან. ჯგუფის სამ წევრს, მარია ალიოხინას, ეკატერინა სამუცევიცსა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ბრალმდებელმა მათთვის 3-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ამასობაში სულ უფრო იზრდება პუსი რაიოტის მხარდამჭერთა რიცხვი და მათ სულ უფრო მეტი ცნობილი ადამიანი ემატება. მათ შორის არიან პოლიტიკოსებიც. პუსი რაიოტის საქმე იქცა სიმბოლურ გამოხატულებად იმისა, რამდენად შემაშფოთებელ მდგომარეობაშია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება რუსეთში. ვაშინგტონში რუსეთის საელჩომ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ Amnesty International-ი სრულიად არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს იმის თაობაზე, რაც საელჩოში მოხდა. საელჩოს პრესმდივანს მაქსიმ აბრამოვს არ დაუმალავს იმ მოხელის ვინაობა, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობდა. აბრამოვმა თქვა, რომ კონსულმა სერგეი ჩუმარევმა მოკლედ ჩამოაყალიბა თავისი შეხედულება Amnesty International-ის მიერ წამოჭრილი საკითხების შესახებ.
საელჩოს წარმომადგენლებს არ შეეძლოთ პეტიციების მიღება, რადგან ყუთებს არ გაუვლია უსაფრთხოების სავალდებულო შემოწმება. ისინი არავის გადაუყრია. უბრალოდ ყუთების საელჩოს შესასვლელში დატოვეს მას შემდეგ, რაც Amnesty International-ის წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს მათ წაღებაზე.
აბრამოვმა დასძინა, რომ Amnesty International-ი ცრუობს, როცა ამტკიცებს თითქოს საელჩო მის წარმომადგენლებს უარი განუცხადა რუსეთის ხელისუფლებისთვის გადაეცა ორგანიზაციის მიერ წამოჭრილი საკითხები. რინგეტი კი ამბობს, რომ მისი ჯგუფი გააგრძელებს პუსი რაიოტის მხარდაჭერას. მისი თქმით, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია გეგმავს 17 აგვისტოს დილით შეუერთდეს მდუმა რეაქციას, რომელიც ვაშინგტონში გაიმართება და რომელიც 25-მდე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში დაგეგმილი პიკეტებისა და საპროტესტო აქციების პარალელურად მოეწყობა.
დავით კაკაბაძე გესაუბრათ პუსი რაიოტისა და მისი მხარდამჭერების შესახებ, კონკრეტულად შეერთებულ შტატებში ამერიკის რუსეთის საელჩოსთან ინციდენტის თაობაზე. ახლა კი საქართველოში გადავინაცვლოთ. რამ გამოიწვია პანკ ჯგუფის მხარდამჭერი მოძრაობების გააქტიურება საქართველოსა და მსოფლიოში? რამ განაპირობა პოსტსაბჭოთა სივრცეში რადიკალური ფემინისტური მოძრაობების შექმნა? ამ საკითხებზე, მათ შორის პუსი რაიოტზე, დავით ჩიხლაძე, ფილოსოფიის დოქტორს, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, თათა ცოფურაშვილს ესაუბრა.
რამ გამოიწვია პუსი რაიოტის მხარდასაჭერი კამპანიის დაწყება მთლიანად მსოფლიოში, რომელსაც შემდგომ შეუერთდა თბილისიც და საქართველოს?
ნუ ეს ალბათ გამოიწვია თვითონ ბუნებრივია აი ამ სასამართლო პროცესის აბსოლუტურად რაღაცა უსამართლო კონტექსტში გადატანა, იმიტომ რომ თავად ის სასჯელი, რომელსაც მათ უშჭიან, ხო, ეს 213 მუხლი არის აბსოლუტურად არაადეკვატური 7-წლიანი პატიმრობა იმასთან შეფარდებით, რაც მათ გააკეთეს. და ნუ რაღაც რამდენიმე პუბლიკაციაში იყო ის მოსაზრებაც გამოთქმული, რა თქმა უნდა, პუსი რაიოტი, როდესაც მიდიოდა პროტესტის ამ ფორმაზე, ქონდა ალბათ გარკვეული ვარაუდი იმისა, რომ ეს ალბათ უშედეგოდ არ იქნებოდა, ანუ რაღაცა გარკვეული სასჯელის ფორმა მოყვებოდა ამას, მაგრამ რაც ერთმე წავიკითხე ყოველ შემთხვევაში ექსპერტების მხრიდან, მათი გათვლები იყო მაქსიმუმ ჯარიმაზე. ჯარიმა, რომელიც შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა. მაგრამ, ნუ ეს 7 წლიანი პატიმრობა და თან, ასე ვთქვათ, პროცესის კიდე გადავადება, ხო, ნახევარი წლით ფაქტობრივად უკვე ნიშნავს, რომ ისინი წინა საპატიმრო პერიოდში, წინა სასამართლოს წინ არსებულ პერიოდში ფაქტობრივად ერთწლიან პატიმრობაში არიან უკვე ისედაც, ხო?
და რატომ არის სოფლიოს საზოგადოება ასეთ სენსიტიური ამ თემის მიმართ?
Ну, гахта сенситиური, იმიტომ რომ ამ თელმა перформанსმა, რომელიც წარმოადგინა ბოსირაიოტმა და შემდგომში გამეთვალყურებელ მოვლენებმა წარმოაჩინა ის, რომ საზოგადოება ამ შემთხვევაში გულისხმობს რუსეთს, არ არის ის, რაცაც იგი საკუთარ თავს ასაღებს, მოდი ასე ვთქვა, თანადაც იგი ბოლო წლებში საკუთარ თავს აი ამ სოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე ყიდდა და ფუთავდა, იმიტომ რომ ფორმა თავისი პროტესტის გამოხატვისა, რომელიც შეარჩია ბოსირაიოტმა, ეს იყო არტი, ეს იყო ხელოვნება, ხო? და ფაქტობრივად საზოგადოება, რომელიც თრგუნავს ხელოვნების სახით გამოხატულ პროტესტს, იგი უკვე არის ავტორიტარული ტიპის საზოგადოება, იგი უკვე არის ტოტალიტარული ნიშნების მატარებელი საზოგადოება. და ეს არის, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელი მთელი მსოფლიოსთვის და ამდენად უკვე ეს სასამართლო პროცესიც იძენს პოლიტიკურ კონოტაციას. რა თქმა უნდა, ეს პროტესტი თვითონ აი ეს სიმღერაც პოლიტიკური კონოტაციის მატარებელი იყო, იმიტომ რომ იქ ფიგურირებდა პუტინი, აქ იყო თვითონ პერფორმანსი გამართული მთავარ საკათედრო ტაძარში მოსკოვის და ეს უკვე იყო იმ კონოტაციის მატარებელი, რომ არტისტები მიანიშნებდნენ იმ ტანდემზე, იმ კოოპერაციაზე, რომელიც რუსეთში არის რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას და ხელისუფლებას შორის.
თვითონ არტისტებიც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ცდილობდნენ სოლიდარობა გამოეხატათ ბოსირაიოტის მიმართ. გამოვიდა მადონაც, იოკო ონოც და ამ შემდეგ ისინი აქტიურად უჭერდნენ ხარს.
კი, ფრანც ფერდინანდი, რეტო ჩილი პეპერს, ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვანა ამდენად.
არც ერთ ქართველ ცნობად სახეს, ასე ვთქვათ, არ დაუფიქსირებია თავის პოზიცია. შენი აზრით, რატომ არიყვნენ ქართველი მომღერლები, მსახიობები და ამ შემდეგ სოლიდარულები თვითონ ბოსირაიოტის მიმართ?
ეს ალბათ მეტყველებს გარკვეულწილად ჩვენი საზოგადოების კონფორმიზმს ან ცნობადი სახეების კონფორმიზმზე და მე მგონია აქ მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ იმას, რომ ბოსირაიოტმა ეს თავისი პროტესტი განახორციელა საკათედრო ტაძარში. და მოგახსენებათ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, როგორი კონიუნქტურა არსებობს, ხო, რომ ის რაც ეხება რელიგიას, რაც ეხება მართლმადიდებლურ რელიგიას, იმ თავითვე ცნობადი სახეებისთვის არის, ასე ვთქვათ, ხელშეუხებელი, რომ ისინი პირიქით სწორედ თავისი ლოიალობით ეკლესიისადმი ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ საკუთარი საჯარო იმიჯის შექმნასაც ხოლმე. და გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ ეკლესიას აქვს საკმაოდ ინტენსიური ურთიერთობა რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, მე მგონია, რომ სწორედ ამან და რუსეთის ეკლესიის პოზიციამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განაპირობა მათი ესეთი მასობრივი თავშეკავება.
ბოსირაიოტის წევრები სამოქალაქო აქტივობაში იყვნენ, აქამდეც აქტიურად ჩაბმულები, როგორც ვთქვით, იგივე ნაძეჟდა ტოლოკნიკოვა იყო სტრიტ არტ ჯგუფ ვაინას წევრი, მარია ალიოხინა იყო გრინფისის აქტივისტი, სამუჩევიჩი LGBT თემებით მარის დაინტერესებული, ესეც ცნობილია, თუმცა რაღაც განსაკუთრებული ყურადღება მათ პერფორმანს მიაქცია სწორედ მაშინ, როცა შევიდნენ მაცხოვრის ტაძარში. რამ გამოიწვია ასეთი მწვავე რეაქცია შენეს ამ აქციებზე? ხომ ეს არ იყო პირველი აქცია ბოსირაიოტის, აქამდეც გამოდიოდა, აქამდეც იყო ესეთივე მოწოდებები, აქამდეც იყო ესეთი აქტიური პროტესტი, თუმცა რაღაც მწვავე რეაქცია ამაზე ჰქონდათ ხოლმე მაშინ, როცა განხორციელდა ეს აქცია მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში.
მანამდეც იყო პრინციპში ეს კრემლის ფონზე, როდესაც მათ ასევე შეასრულეს ერთ-ერთი თავისი სიმღერა, ხო? და ამას მე მგონი შემდეგი ლოკაციის ადგილი იყო სწორედ მაცხოვრის ტაძარი. ალბათ ამის მიღმა, ну, არც ეს ალბათ ვარაუდი იქნება ჩემი მხრიდან სრულიად, შეიძლება დავინახოთ ის მომენტი, რომ ვთქვათ, კრემლის წინ შესრულებული საპროტესტო სიმღერის აღკვეთა მოერიდნენ, იმდან რამდენად შეიძლება ეს უკვე პირდაპირი ყოფილიყო დარტყმა გამოხატვის თავისუფლებაზე, ხოლო საკათედრო ტაძარში შესრულებული სიმღერა და პროტესტის ფორმა ამაზე კარგად შეიძლება და 213 მუხლის მიყენება ამ საქმისადმი და აქ რელიგიური შუღლის და რაღაცა ხულიგნობის და ასე შემდეგის, ასე ვთქვათ, დაბრალება მათთვის.
ვასაბჭოთა სივრცეში ბოლო წლებში გამოიკვეთა რამდენიმე ესეთ რადიკალური ფემინისტური ჯგუფი, ხო, იგივე ფემენი, ბოსირაიოტი, შესაბამისად უკრაინასა და რუსეთში. როგორც თარ ეს ვასაბჭოთა რესპუბლიკაში, საქართველოში რამდგომარეობა ამ კუთხით? პრობლემები არის იგივე, რის გამოც ფემინისტური მოძრაობები ყალიბდება ზოგადად? რამდენად ძლიერია აქ ფემინისტური მოძრაობა თუ არის?
ჩვენთანაც დგას ზოგადად ის პრობლემა, რომელიც ახასიათებს აი ამ რაღაცა ტოტალიტარული წარსულ გამოვლილ ქვეყნებს, ხო? ანუ საბჭოთა სივრცე რა იყო? ეს იყო სივრცე, სადაც ქალი, განსაკუთრებით მეკულისყობა შემთხვევაში 80-იან წლებს, მოაზრებული იყო რაღაც როგორც რეპროდუქციის საშუალება, რომელიც მოაზრებული იყო ოჯახის დედათ და ასე შემდეგ. ნუ ამაზე კარგად მეტყველებს 80-იან წლების სარმამარტო პოსტერები და სადაც ფაქტობრივად აი ის ინერციით, რაც გადმოყვა ჩვენ დღესდღეობით, რომ გარკვეულწილად მეორე ხარისხოვან ფიგურად მისი განხილვა ქალის დღეგრძელობა სუფრასთან, როდესაც ის თავად დავიშოთ რაღაცა ფქვილიანი ხელებით ხაჭაპურს აცხობს სამზარეულოში, ხო? ეს არის სწორედ ის რეალობა, რომელშიც საქართველოს 70-იან 80-იან წლებში ცხოვრობდა. Но დღეს այս ახალგაზრდა ფემინისტები ფაქტობრივად ახდენენ ამ პრობლემების არტიკულირებას, ახდენენ იმას, რომ ეს არ ნიშნავს ქარისმატების ცემას, მხოლოდ და მხოლოდ ესე თქვა რაც დღეგრძელობის ფორმით გამოხატული შეკება ან ასე შემდეგ და რომ ეს რეალობათაც უნდა იქცეს. Ну, პრინციპში ჩვენთან სახელმწიფო დონეზე გარკვეულწილად ბოლო წლებში, როდესაც მიღებული იქნა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი მოწესრიგებულია. მაგრამ პრობლემა, როგორც ჩანს, არის ზოგადად, ესე ვთქვათ, მენტალობა საზოგადოებისა, იმიტომ რომ სექსისტური სარეკლამო რგოლები, რომელსაც ხშირად ხედავთ ხოლმე ტელევიზიით, ეს არის თვითონ, ესე ვთქვათ, საზოგადოების სტერიოტიპებზე და საზოგადოების განწყობებზე გათვლილი მესიჯები კერძო კომპანიების მხრიდან, არა. და პრინციპში ჩვენთან არის ის, რომ აი ეს რაღაცა პროტესტის ფორმა და პროტესტის ადრესატი, ამ შემთხვევაში ფემინისტებისა, ხდებიან სწორედ აი ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, კერძო კომპანიები ხშირ შემთხვევაში და არა იმდენად სახელმწიფო, ხო, იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს მეტნაკლებად მოწესრიგებულია.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან თათა ცოფურაშვილთან, რომელსაც ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დათო ჩიხლაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი.
ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა პოლიტიკურ თავშესაფარს მიანიჭებს ვიკილიქსის დამაარსებელს ჯულიან ასანჟს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების განცხადებით, ავღანეთის სამხრეთში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, რასაც 11 ადამიანი, მათ შორის 7 ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა საჰაერო ბაზაზე ხუჩაბას მიდანილ იერიშზე. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა კირილემ ისტორიული მნიშვნელობის ვიზიტი დაიწყო პოლონეთში. 57 წევრისგან შემდგარმა მუსულმანურმა ბლოკმა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციამ სირიას წევრობა შეუჩერა და ამის მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხრიდან ამბოხებაზე ძალადობრივი ზეწოლა. გავრცელებული ცნობებით, სულწირეთ 15 ადამიანი ემსხვერპლა და 70-მდე დაიჭრა ერაყში მომხდარი თავდასხმების შედეგად. აფეთქებები მოხდა ბაღდადში, ისევე როგორც ერაყის ჩრდილოეთით და დასავლეთით მდებარე რეგიონებში. ავღანეთში ქართული სამხედროს დაღუპვა უარყო დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. მისი განცხადებით, რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ და ორმა სატელევიზიო არხმა გაავრცელეს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეთნოწმენდის 60-ის ღიად აღიარების კიდევ ერთი დასწრული უწოდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის გადაწყვეტილებას ქართულ სოფლებში დარჩენილი შენობების დანგრევის და ამ სოფლების სახელწოდებათა გაუქმების შესახებ. ოც მილიონსაც გადავრიცხავდა კახაკალაძეც გადაიხდის ჯარიმას, ოღონ სტიქიით დაზარულებულებს მისცენ. ამის შესახებ დღეს ბათუმში განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მისივე თქმით, კახეთის დასახმარებლად 80 მილიონი ლარი უკვე გადარიცხა, რათა ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის ზარალი აენაზღაურებინა და ფასადური დაპირებები არ მიეცა. რაც შეეხება დამატებით 20 მილიონ ლარს, რომლის გადარიცხვის სატყოფნაზეც ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს, ან თანხით კოალიციის ლიდერი სასამართლომ გასულ კვირაში დააჯარიმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურებში.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდანვე დაძაბული იყო ვითარება ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჯის გარშემო. ეკვადორმა გამოაცხადა, რომ ბრიტანეთი ლონდონში ჩვენი საელჩოს იერიშით იმუქრება, რათა იქ მყოფი პოლიტიკური თავშესაფრის მაძებარი ჯულიან ასანჟი დაატყვევოსო. ამაბის გამავრცელებელმა ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიკარდო პატინომ მოგვიანებით გამოაცხადა თავისი მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ. ეკვადორი ასანჟს თავშესაფარს აძლევს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომ ჯულიან ასანჟს პოლიტიკურ თავშესაფარს მისცემს ეკვადორი, რიკარდო პატინოს არცთუ ხანმოკლე გამოსვლის ბოლოს გაესმა პრესკონფერენციაზე.
ეკვადორის მთავრობა, რომელიც ერთგული რჩება ტრადიციისა და ეხმაროს მათ, ვინც თავშესაფარს ითხოვს მის ტერიტორიაზე, ან დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში, გადაწყვიტა მიანიჭოს მას დიპლომატიური თავშესაფარი.
კონსერერ ასილო დიპლომატიკო.
მანამდე პატინომ განმარტა, თუ როგორ შეეცადა მისი მთავრობა მიეღო გარანტიები ბრიტანეთის, ასევე შვედეთის მთავრობებისგან, რომ ასანჟს არ გადასცემდნენ მესამე ქვეყანას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სადაც მისი მიმართ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, ისევე როგორც შვედეთში. მოკლედ გაგახსენებთ, რომ ვიკილიქსმა და ასანჟმა ინტერნეტით გაავრცელეს ამერიკის შეერთებული შტატების დოკუმენტები, სხვათა შორის დიპლომატიური საიდუმლო ფოსტა და სხვა მასალა. ეს აქტი შეერთებული შტატების კანონმდებლობით ჯაშუშობის მუხლით ისჯება. ასანჟის მიერ გამოქვეყნებული მასალის ნაწილი მას გადასცა ამერიკელმა ჯარისკაცმა ბრედლი მენინგმა, რომელიც საპატიმროშია შტატებში. მოგლეთ ასანჟს შეერთებულ შტატებში ციხე ემუქრება. რაც შეეხება შვედეთს, იქ ის ეჭვმიტანილია სექსუალურ დანაშაულში, რასაც თვითონ ასანჯი შეთითხმილად აფასებს. ვიკილიქსის დამაარსებელი შიშობს, რომ თუმას შვედეთს გადასცემდნენ, იქიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუკეთებდნენ ექსტრადიციას. ამ შეშფოთების გამო შემდეგ ითქვა ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიკარდო პატინო.
ეკვადორის მთავრობა თვლის, რომ არგუმენტები ადასტურებს ასანჯის შიშს, რომ ის შეიძლება გახდეს მსხვერპლი პოლიტიკური დევნისა, როგორც აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის მისი ბრძოლის შედეგის.
პატინო მილაპარაკა ასევე დიპლომატიური ობიექტების ხელშეუხებლობის შესახებ იმაზე, რომ მთავრობები, რომელთა ტერიტორიაზეა განლაგებული ეს საელჩოები, მათი უსაფრთხოების გარანტია უნდა იყვნენ. პატინო მახსენა ვენის 1961 და 63 წლის კონვენციები, რომლებიც იცავენ დიპლომატიურ ობიექტებს. მანვე თქვა, რომ ეკვადორი საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში მოქმედებს. დღეს ადრევე გავრცელდა პატინოს ნათქვამი, სადაც მან ბრიტანეთს ბრალად დასდო, რომ ლონდონში ეკვადორის საელჩოს იერიშით ემუქრებოდა, რათა შეეპყრო იქ მყოფი ასანჟი. ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ბრიტანეთის მუქარას თითქოს იერიშს მიიტანდეს მის საელჩოზე, ძალიან სერიოზულად აღიქვამს და ყოველგვარი ძალის გამოყენებას დიპლომატიური ობიექტის მიმართ აფასებს, როგორც მტრულს, მიუღებელს და თავის სუვერენიტეტზე თავდასხმას, რომელიც ეკვადორის ხელისუფლებას ავალდებულებს და უპირისპიროს მას უდიდესი დიპლომატიური ძალისხმევა. და ბოლოს ბრიტანეთის რეაქცია ასანჟისთვის თავშესაფრის მიცემის გამო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იმედგაცრუება გამოხატა ეკვადორის მთავრობის გაწყვეტილების გამო, გაერთიანებული სამეფოს კანონით ასანჟმა ამოწურა ყველა შესაძლებლობა მიემართა ბრიტანეთის ხელისუფლებისთვის. ეს კანონი გვავალდებულებს გადაეცეს ის შვედეთს, თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა და დასძინა: ამ ვალდებულებას შევასრულებთო. გაგაცნობთ ასევე შვედეთის რეაქციასაც. სტოკჰოლმა უარყო ბრალდება, რომ ასანჟი შეიძლება არასამართლიანად გაასამართლონ შვედეთში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა ტვიტერის გზით განაცხადა, რომ შვედეთის იურიდიული და საკონსტიტუციო სისტემა თითოეულს და ყველას აძლევს გარანტიას. შესაბამისად, უარყოფთ ყოველგვარ ბრალდებას, რომ ეს შეიძლება ასე არ იყოსო, განაცხადა ბილდმა.
ეს გახლავთ ჩვენი თანამშრომელი ოქროპირ რუხაძე, რომელიც ჯულიან ასანჟის ბედის თაობაზე გესაუბრათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ საქართველოში გადავინაცვლებთ. დღეს საღამოს ახალციხეში იხსნება აღდგენილი რაბათის ციხე და სახალხო სეირნეობა იმართება. დაგეგმილია თეატრალური წარმოდგენები და კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ცნობილი ფრანგი მომღერალი შარლ აზნაური. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე აზნაურის ვარსკვლავი გაიხსნება. ახლა იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მაია, გისმენთ?
მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა. ამ წუთებში ახალციხეში შეიძლება ითქვას, რომ ხალხმრავლობა, მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი, როგორც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან, ასევე საქართველოს დედაქალაქიდან და სხვა ქალაქებიდანაც იმყოფება რაბათის, ეგრეთ წოდებულ რაბათის უბანში, იმ ტერიტორიაზე, სადაც რეკონსტრუქცია მოხდა ძველი ციხის, ახალციხის ციხის. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს არის ის ტერიტორია, სადაც გაერთიანებულია როგორც ეთნიკური უმცირესობა, ასევე რელიგიური უმცირესობით დასახლებული პუნქტია ეს ადგილი თვითონ. ამ ტერიტორიაზე თავს იყრის ასე ვთქვათ, როგორც მართლმადიდებლური, ასევე კათოლიკური ტაძრები, სინაგოგა. ამ ციხის ტერიტორიაზევეა მოქცეული მეჩეთი და მინარეთიც, ასე რომ ამ ადგილს უკვე დაახლოებით მეხუთე წელია ეწოდება უკვე ტოლერანტობის სიმბოლო და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს ამ ციხის რეაბილიტაცია და ამ ციხის რეაბილიტაციის დეტალებზე ჩვენ დაგოლაპარაკება ახალციხის ციხის დირექტორი ბატონი ნოდარ გოროხოვი. ბატონო ნოდარ, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, აი რა მიზანს ისახავდა ამ ციხის რეაბილიტაცია, როდის დაიწყო მისი მშენებლობა და რა მდგომარეობაშია დღეს?
გამარჯობა, მოგესალმებით. ესე იგი, ამ ციხის რეაბილიტაცია დაიწყო სადღაც 1 წლის უკან. ფაქტურაც დიდი სამუშაოები ჩატარდა 9-9 თვის მანძილზე. ახალციხის ციხემ ასე ვთქვათ აღიდგინა თავისი ისტორიული მნიშვნელობა და მე ვფიქრობ ეს ჩვენი რეგიონისათვის და საქართველოსათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი ტურისტული რეგიონი გახდება და
ბატონო ნოდარ, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, აი რა შეუწყობს ეს ხელს რამ დაახლოებით რამდენ ტურისტია ეს გათვლილი, ემსახურება თუ არა მხოლოდ ვთქვათ ტურისტების მომსახურებას, თუ ვთქვათ ადგილობრივ მოსახლეობას, ვთქვათ რითი ისარგებლებს ამ ყველაფრით და დღეს ვთქვათ დღევანდელი დღე რითი დასრულდება, რა არის დაგეგმილი აი ამ ღონისძიების შესახებაც რომ გვითხრათ 2000-ში.
ეს გათვლილია ტურიზმის განვითარებისათვის. ფაქტიურად დღეისათვის უკვე ყოველდღიურად არვიყავით გახსნილი და ფაქტიურად ყოველდღიურად 1000-მდე მნახველი შემოდიოდა. დღეს კი აი ყურებს უამრავი ხალხია და ძალიან დიდ ნაკადს ველოდებით ტურისტების. ეს ნიშნავს, რომ და ასე ვთქვათ, ამ ციხეზე დღეს დასაკვირვებლად 500-მდე ადამიანი და პლუს შემოსავალი გაიზრდება ალბათ ცხოვრების დონეს ახალციხეში გარკვეულწილად გაიწევს. ეს იქნება სასტუმროების ქსელის განვითარება, ეს იქნება ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეს ჩვენ რეგიონს რა თქმა უნდა დიდ შემოსავალს მიწევს. რა შეეხება არქიტექტურას, არქიტექტურა ფაქტურად დაცულია ძველი ციხის სიმაგრის, უბრალოდ აღდგა მისი ციხე გალავანი, შერემონტდა მეჩეთი, ციტადელი, ჯაყელების სასახლე, აქვე დახლოთ 19-ე საუკუნის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელსაც ასევე რესტავრაცია განიცადა და ეს ისეთ ახალი სულის დაიმერგა ჩვენ ახალციხის ციხე.
დიდი მადლობა ბანანოდარ, მე ჩვენს სერვერს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ახალციხის ციხის დირექტორი ბატონი ნოდარ გოროხოვი. მე უბრალოდ შეგახსენებ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. დღეს ამ წესებში მოკლედ პანტომიმის თეატრი მიმდინარეობს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თქვა დაესროს და იხილოს ეს სანახაობა. ასევე დაგეგმილია მოდების პროექცია ფაშას ხის სახლთან. გარდა ამისა, ქართველი მომღერლების გამოსვლა აივნებსა და სადეგუსტაციო მოედნებზე, ასევე ქვიშაზე ხატვა ბაღში 7 ქართველი მომღერლის სიმღერის აკომპანიმენტით და რაც ყველაზე მთავარი, დღის ბოლოს დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის ახალციხეში იმღერებს შარლ აზნაური, ადამიანი ფანგი მომღერალი, რომელიც წარმოშობით არის ახალციხელი და მისი ასე ვთქვათ ნათესავები ამ დრომდე ახალციხეში ცხოვრობენ და რიგით ახალციხელები მის კონცერტს დიდი ასე ვთქვათ მოუძნელად ელოდებიან. გარდა ამისა დღეს წუთიწუთ ელოდებიან ახალციხის ციხეში საქართველოს პრეზიდენტსაც, რომელიც სიტყვით მიმართავს მოსახლეობას, ხოლო რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტს და დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე მეზობელი ქვეყნების უმაღლეს პირებს, ისინიც არიან მოწვეული და მოსახლეობისგან და ადგილობრივი ხელისუფლებისგანაც მათ მიმართ მოლოდინი არის დიდი. ხოლო როგორც გითხარით, კონცერტებს დაასრულებს შარლ აზნაურის კონცერტი და გრანდიოზული ფეიერვერკი.
ეს გახლავთ რეპორტაჟი ახალციხიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იმყოფება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Jouer Gigan, jouer pour moi, avec plus de flamme,
faire courir la voix qui dit à mon âme, toi du mal, pourquoi du mal à t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu bois plus demain.
განვაზუქებთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ტოტალური ინკასო, ქართულ ოცნებას ფული აღარ დაუტოვეს. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, სახელმწიფო კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების მიმართ კიდევ ერთი იძულებითი მექანიზმი აამუშავა და მათ ანგარიშებს ინკასო დაადო. ეს ნიშნავს, რომ პარტიებს ანგარიშებზე არსებული თანხა ჩამოეჭრათ და შემდგომ განხორციელებული გადარიცხვებიც ავტომატურად ქვეყნის ბიუჯეტში წავაო. რეზონანს ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ვახტანგ ხმალაძემ უთხრა. ამით პარტიებს ერთმევად ყველანაირი შესაძლებლობა გასციონ ნებისმიერი ხარჯი, მათ შორის გადაიხადონ ფული პოლიტიკური რეკლამის განთავსებისთვის, დაიქირავონ ტრანსპორტი, გადაიხადონ დაქირავებული ოფისის იჯარის ხარჯები, დაბეჭდონ სააგიტაციო მასალა და ასე შემდეგ. რესპუბლიკელმა გიგლა აგულაშვილმა კი გაზეთს უთხრა, ესეც არ არის კატასტროფა, თუ თანხებს ჩამოგვაჭრიან, რამე სხვა გზას გამოვნახავთ იმ მომსახურების და სერვისების შესაძენად, რაც ჩვენ გვჭირდება. ეს არ ნიშნავს, რომ მათი ქმედება იმდენად ეფექტური იქნება ჩვენ გაგვაჩერონო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია კითხულობს, რამდენს უხდიან პოლიციელებს ფეისბუქზე მიშას სურათის დალაიქებისა და კომენტარისთვისო. გაზეთის ინფორმაციით, თითქმის ყველა მეტროს სადგურში ერთსა და იმავე სურათს ნახავდით, ახალგაზრდა ბავშვები ლეპტოპით ხელში გაჩერებდნენ და გთხოვდნენ შეგესრულებინათ სულ რაღაც ერთი წუთის საქმე, ანუ შესულიყავით თქვენს გვერდზე და მოგეწონებინათ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდი. საიდან აქვს ალიას ეს ინფორმაცია არ წერია, თუმცა გაზეთი ამატებს, მეტრო სამგორში ამ პროცედურას თავად შევესწარითო. გაზეთი განაგრძობს, თუ არ იყავით სოციალური ქსელის მომხმარებელი, ახალგაზრდები ამ პრობლემას გიხსნიდნენ და თავად გარეგისტრირებდნენ ფეისბუქშიო. ალიას წყარომ უთხრა, შეიძლება ვინმე სასაცილოდ მოეჩვენოს, მაგრამ ფაქტია, სპეციალური სამსახური შეიქმნა, რომელიც სოციალურ ქსელში მომუშავებს აკონტროლებს. ეს სამსახური დაკომპლექტებულია ძირითადად იმ ადამიანებით, ვინც თავის დროზე ჰაკერობისთვის დააკავეს და ამ თანამშრომლების სახელფასო განაკვეთი 600-დან 900 ლარამდეაო. ამას წაიკითხავთ ალიაში. ახალ თაობაში კი ნახავთ მცირე ზომის პუბლიკაციას სათაურით გამგეობის თანამშრომლის დედა ტრიპოლსკის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მივარდა. აქ აღწერილია მცირე ინციდენტი, რომლის არსით სათაურშივეა გადმოცემული. გაზეთი დაწვრილებით აღწერს დიალოგს, რომელიც 75 წლის ლუდა იაროცკაიას და ქართული ოცნების დუშეთის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ტრიპოლსკის შორის შედგა. თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ახალ თაობაში ნახოთ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას, ყოველკვირეულ პროგრამას. ალმაათაში, ყაზახეთში, ასე ვთქვათ, ვირულად ითვლება საქციელი, როცა ვინმე არასწორად სხვა მძღოლების უფლებების და საერთო წესების დარღვევით აჩერებს მანქანას. მათ სამხილებლად შეიქმნა საინტერნეტო საიტი ვირივით ვაყენებ მანქანას, რომლის შესახებ გიამბობთ ოქროპი რუხაძე, ამ ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის ავტორი.
Водители по улице Тулипи Восточная Сейфулина южной стороны.
Уго ერთი წელია მოქმედებს ყაზახეთში საინტერნეტო საიტი სახელწოდებით ვირივით ვაყენებ მანქანას. მასზე გამოქვეყნებულია დაუდევრად არასწორად დაყენებული მანქანების დაახლოებით 1500-მდე ფოტო. პოლიცია ახლა ამ პრობლემის მოგვარებას ცდილობს. პროგრამისტ რომან სლეგინს ავტომობილის მართვის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს. ის ამბობს, რომ ალმაათაში, სადაც იმდენი მანქანაა, რამდენიც მცხოვრები, ავტომობილის სწორად დაყენება დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მძღოლები, რომლებიც თავიანთ მანქანებს ისე აყენებენ, როგორც მოხერხ ხდებათ, ართულებენ ვითარებას. ზოგი არასწორად გააჩერებს მანქანას, სხვას დაუკეტავს გამოსასვლელ გზას. არიან ისეთებიც, ვინც მეორე რიგში ტოვებენ მანქანას და ასე უხერგავენ სხვას გზას. ამ ბოლო დროს გაიზარდა არაკეთილსინდისიერ მძღოლთა რიცხვი ყაზახეთში. ისინი მანქანებს ბავშვების სათამაშო მოედნებზეც კი აყენებენ. გვიამბობს რომან სლეგინი, რომელმაც ჩვენ რადიოს ყაზახურ სამსახურს უთხრა, რომ ისეთმა მძღოლებმა, რომლებიც აყენებენ მანქანებს როგორც ვირები, დაღალა ის და ამან მიაგნებინა მათთან ბრძოლის მეთოდი.
იდეა შეგვექმნა ასეთი საიტი ერთი წლის წინ გაჩნდა. მთავარ სამუშაოს ჩვენ კი არა, ჩვენ საიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებლები ასრულებენ. ისინი ჩვენს ელექტრონულ მისამართებზე გზავნიან არასწორად დაყენებული მანქანების ფოტოებს და მიუთითებენ ადგილმდებარეობას. საჭიროა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ფოტო არ არის მანიპულირებული და მხოლოდ შემდეგ განვათავსოთ ის საიტზე. ჩვენ მხოლოდ ტექნიკური მხარეების მოგვარება გვევალება. ჩვენი გუნდი სამი კაცისგან შედგება.
ამბობს რომანი ავტორის საიტისა ვირივით ვაყენებ მანქანას. ამ საიტზე ფოტოების მიღება ყაზახეთის ყველა რეგიონიდან შეიძლება და ამ დროისთვის დაახლოებით 1500-მდე ფოტოა გამოქვეყნებული. სლეგენის ვარაუდით არსებობენ ორი კატეგორიის მძღოლები. ერთნი, რომლებმაც არ იციან საგზაო წესები და მეორენი, რომლებიც პატივს არსცემენ ხალხს. მეორე კატეგორიის მძღოლებთან ბრძოლას აზრი არ აქვს, ფიქრობს სამოქალაქო აქტივისტი, თუმცა პირველებს შეგვიძლია დისციპლინაზე მიუთითოთო. სლეგენისგან შევიტყვეთ, რომ ახლახან ალმაატის საგზაო პოლიციამ მათ საიტთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. პოლიციამ შესთავაზა საიტის ადმინისტრაციას, უფრო მეტი ყურადღებით მოკიდებოდა გაგზავნული ფოტოსურათების ავთენტურობის გარკვევას, რადგან საიტზე არსებული ინფორმაციის გამოყენებით პოლიციას ახლა სურს, რომ ადმინისტრაციული ჯარიმა დააკისროს ხოლმე დამრღვევებს. პოლიციასთან თანამშრომლობა საიტის, ასე ვთქვათ, ინფორმატორებს ავალებს სურათის გამოგზავნისას მიუთითონ ზუსტი კოორდინატები და დრო. ალმაატის საგზაო პოლიციის სამართლოს აგიტაციის და პროპაგანდის და პრესასთან მუშაობის განყოფილების გამგე ერნიკ უტეგენოვი ამბობს, რომ უკვე მოასწრეს ერთი ასეთი რეიდის მოწყობა.
ამ რეიდის დროს ზოგიერთ შემთხვევაში ოქმის შედგა. მოიხსნა სახელმწიფო ნომრები იმ მანქანებისა, რომელთა მძღოლები ადგილზე არ იყვნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ დავაჯარიმებთ ყველა მძღოლს, ვისი მანქანის ფოტოს გამოქვეყნებულია საიტზე. თუ ჩვენი თანამშრომლები ფოტოზე წესების უხეშ დარღვევას ხედავენ, ისინი მიდიან მანქანის ადგილსამყოფელთან. თუ ფაქტი დადასტურდა, რომ მანქანა არასწორადაა დაყენებული, მის მფლობელს ადმინისტრაციული ჯარიმა დაეკისრება.
ერნი გუტეგანოვი გვეუბნება, რომ საგზაო პოლიცია ამ რეიდებს თვეში ერთხელ გეგმავს. ალმაატის ავტომოყვარულები სხვადასხვა აზრს გამოხატავენ ამ პროექტის გამო. ყველა ეთანხმება იმას, რომ საჭიროა მანქანის სწორად გაჩერება, თუმცა სურათების ავთენტურობა მათში ეჭვს იწვევს.
საერთოდ კარგი იდეაა, ვეთანხმები. შესაძლოა ამ პროექტის გამოყენებით გაიზარდოს მძღოლების მოქცევის კულტურა.
აღნიშნავს ერთი ავტომოყვარული, მეორე მძღოლი კი სახელად აზამატი ყურადღებას ამახვილებს პოლიციის ვალდებულებაზე და ლაპარაკობს ფოტოშოპის შესაძლებლობებზეც.
ამ პროგრამის გამოყენებით შესაძლებელია ავტომობილის ფერისა და ნომრის შეცვლა. საგზაო პოლიციამ უნდა გააკეთოს თავისი საქმე. უფრო სწორი იქნება იმ მძღოლების დაჯარიმება, რომელთა დარღვევასაც ის შენიშნავს.
ალმაათელი ავტომოყვარული სახელად ალმასი კი ასეთი პოზიციისაა.
თუ არ დაარღვებს საგზაო წესებს, არავინ შეგეხება, ამიტომ საშიში არაფერია. საიტზე უნდა გამოაქვეყნონ თვითონ საგზაო პოლიციის დარღვევების დამადასტურებელი ფოტოებიც. როგორ არღვებს წესებს ის, ასე უნდა ვამხილოთ პოლიცია.
ზოგიერთი ავტომოყვარულის აზრით, მძღოლები ყაზახეთში ხანდახან იძულებული არიან არასწორად გააჩერონ მანქანა. მათ საუბარში განაცხადეს, რომ ალმაათაში მანქანის სწორად დაყენების პრობლემა მოგვარებული არ არის მშენებარე სახლებსა და სავაჭრო ცენტრებთან ახლოსაც კი.
ალმაათაში მუდმივად შენდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და სავაჭრო ცენტრები, მაგრამ ყოველთვის არ არის გათვალისწინებული სადგომის საკითხი. სუპერმარკეტიდან გამოსული, ფიქრობ, ახლა ურიკას მანქანამდე მივიყვანო, მაგრამ ხშირად არათუ მანქანის ადგილი, ურიკის გასაგორებელი ადგილიც კი არ არის.
აცხადებს ალმაათის მცხოვრები ამინ ამანჟოლოვი. მისი აზრით, იმის ნაცვლად, რომ აჯარიმონ მძღოლები და მისგან სარგებელი ნახონ, ქალაქის ხელისუფლებმა ავტოსადგომებს უნდა მიხედონ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ეს პროგრამა. მასში საუბარი იყო იმის შესახებ, თუ როგორ უმკლავდებიან წესების დამრღვევ მძღოლებს ყაზახეთში ინტერნეტის საშუალებით.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ორიოდე წუთი რჩება. ამ დროს დაუთმობთ უმთავრეს ახალ ამბებს, რომელთაც სალომე ასათიანი შეგახსენებთ.
ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა პოლიტიკურ თავშესაფარს მიანიჭებს ვიკილიქსის დამაარსებელს ჯულიან ასანჟს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების განცხადებით, ავღანეთის სამხრეთში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, რასაც 11 ადამიანი, მათ შორის 7 ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა. რადიო თავისუფლების პაკისტანული სამსახურის ცნობით, პაკისტანის თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა საჰაერო ბაზაზე ხუჩაბას მიტანილ იერიშზე. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა კირილემ ისტორიული მნიშვნელობის ვიზიტი დაიწყო პოლონეთში. 47 წევრისგან შემდგარმა მუსულმანურმა ბლოკმა ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციამ სირიას წევრობას შეუჩერა და ამის მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხრიდან ამბოხებაზე ძალადობრივი ზეწოლა. ავღანეთში ქართველი სამხედროს დაღუპვა უარყო დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. გავრცელებული ცნობებით, სამცირე 15 ადამიანი ამსხვერპლა და 70-მდე დაიჭრა ერაყში დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, იგი სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.